fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiisa bisha Februari ee sanadka 2025-kana, waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka ay Puntland kula jirto ururka Daacish.
Wadanka rasaas baa la keenaa, loogu talagalay argixise in lagula dagaalamo. Waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argixise lagula dagaalamayo inay geyso, inay siyaasad ku xidhan ma ahayn. Markaa intaba isku soo xooriyo dowladda dhexe mas-uuliyad gaara saarayd. Waxay ahayd meeshii ay dhiile ka jirto rasaas hubka inay geyn karto ee aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn. Nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Diblomaasi sare oo ka tirsan midowda Yurub ayaa sheegtay Khamiistan in heshiis kasta oo nabadeed oo dhex mara Mareykanka iyo Ruushka iyadoo aan Ukrain amaba midowda Yurub uu fashilmi doono iyagoo aan goobjoog ka ahayn, waxa ay ka jawaabaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muujinaya in uu dhowaan wadahadal la yeelan doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Wakiilka sare ee midowda Yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga Katja Kallas ayaa waxa ay la hadashay warfidyeenka Khamiistan iyada oo ka hadlaysay shirka wasiirada difaaca NATO ee Brussels. Waxa ay tix raacday hadalladii Trump ee arbacadii ee ku saabsanaa wadahadal xagga teleefanka ah oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump la yeeshay Putin iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, isaga oo iyada oo sheegtay in labadooduba ay doonayaan nabad, Trumpna uu doonayo in dilka la joojiyo. Trump waxa uu leeyahay waa in dilka la joojiyo, Putin waa uu joojin karaa dilka isaga oo joojinaya duqeynta Ukraine. Tani waa wax la samayn karo haddii ay jirto doonis, ayay tiri. Ugu yaraan 20 qof ayaa dhaawacmay kadib markii gaari uu ku jiray dad isugu soo baxay magaalada Munich Khamiistan maanta ah, sida ay booliisku sheegeen. Xilli magaalada koonfureed ee dalka Jarmalka ay isu diyaarinayso shir ammaan oo heer sare ah oo ay ka qaybgalayaan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. Wargeyska Bild ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay baarayaan in darawalka gaariga nooca loo yaqaan Mini Cooper uu si kas ah ugu jiiray dadka amaba uu isku khalday sheelaraha iyo breega. Booliska ayaa barta X waxa ay ku sheegeen in ay xireen darawalka ayna rumaysan yihiin inuusan khatar dambi ku ahayn dadka, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday in ay shilka ku tilmaamaan inuu ahaa inay shilkani tilmaamaan nooca uu ahaa. Shilka waa shirka amniga Munich ayaa jimcaha waxa uu ka bilaabmayaa dalkaasi, waxaana magaalada soo gaaray saraakiil sare oo ay ku jiraan madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka J.D. Vance iyo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski. Howlgal ballaaran oo boolis ah ayaa waxa uu ka socdaa agagaarka saldhigga tareenka dhexe ee magaalada. Shilka ayaa waxa uu saameeyey dad ka qayb qaadanayay dibadbax la xiriiray shaqo joojin uu abaabulay ururka shaqaalaha Verdi, sida uu sheegay telefishinka. Xamaasna waxay Khamiistan maanta ku dhawaaqday in ay sii deyn doonto 3 qof oo Israa'iil ah sida qorshuhu ahaa, taasoo xal u horseedi karta muran weyn oo xareeyay xabad joojinta ka jirta marinka Gaza. Xamaas ayaa horey waxay ugu hanjabtay in ay dib u dhigi doonto sii deynta maxaabiista iyada oo ku eedeysay Israa'iil in ay ku guuldareysatay fulinta ballanqaadkeeda oo ay ka mid yihiin ogolaanshiyaha gelitaanka teendooyinka iyo hoy iyo sidoo kale jabinta qodobada xabad joojinta. Israa'iil oo taageero ka helaysa Mareykanka waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iyaduna waxa ay ku hanjabtay in ay dib u bilaabi doonto howlgalladeeda militari haddii aan la sii deynin maxaabiista. Ma jirin wax jawaab ah oo deg deg ah oo ka soo baxay Israa'iil kadib warka Xamaas. Hase yeeshee, tallaabadan ayaa u muuqataa mid ogolaanaysa in xabad joojintu ay sii socoto waqtigan xaadirka ah, inkastoo mustaqbalka heshiiska nabadeed uu weli yahay mid uu mugdi ku jiro. Si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshe diblomaasiyadeed oo looga dan leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka muddada 3 sano ah ka socda dalka Ukraine, isla markaana Mareykanku uu sii wadayo taageerada uu siinayo dalkaasi. Warbixin ay Washington ku diyaarisay wariyaha V O eda Anita Powell, waxaa soo jeedinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilliga shir jaraa'id ku qabanayay xafiiskiisa Oval Office-ka loo yaqaano ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo. Wuxuu soo bandhigay qorshihiisa la xiriira sidii dowladda Mareykanku u sii wadi lahayd kaalmada ay siisa dalka Ukraine, isaga oo garab wada qorshe kale oo diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka 3 jirsaday ee dalka Ukraine ka socda. Sharci dejiyayaasha Mareykanku waxay ansixiyeen lacag gaaraysa $183 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo Ukraine la siinayo tan iyo sanadkii 2022 si looga caawiyo dhinacyada militariga iyo gargaarka kale ee aan militariga ahaynba. Lacagahaasi waxaa haatan la sheegay in $40 bilyan oo kaliyihii ka sii harsan yihiin oo aan weli la siinin. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ka wada hadleen qorshayaasha taageerada iyo joojinta dagaalka Ukraine ee ka socdaba.
Ja prošu u prezidenta Trumpa date nam si garanti bespeki dopomogti Ukraine.
Waxaan ka codsanay madaxweyne Trump inuu na siiyo damaanad dhinaca amniga si uu u caawiyo Ukraine oo uu noo xoojiyo. Dabcan waa inaan la hadalnaa wadamada Yurub, sababtoo ah waa inaan helnaa ciidan awood ahaan ka sii weyn sida hadda. Waxaa hadda nagu yar dhaqaalaha, laakiin inaan helno ciidan xooggan oo aan quudin karno isla markaana hub iyo saanad lagu qalabeeyo, waa inaan miisaaniyad u helno, lacagtaasina waa inay meel un ka timaado.
Geesta kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in la filayo in waqti aan sidaasi u fogeyn ay dalka Sacuudi Arabiya ku wada kulmayaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, isla markaasina ay socdaan dadaallo loogu sii gogol xaadayo wada hadallo dhex mara Dmitri Peskov oo ah afayeenka aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga taliyo. Ayaa sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed uu haatan marayo meel aad u hooseysa, balse haddii kulba tallaabo la qaado la gaari karo isfahan cid walba ay danteeda ka dhex aragto.
Dabcan, heshiisada noocaani ah waxaa ka horreeya shaqo gurgurtan ah oo aad iyo aad u xeel dheer. Dabcan, heshiisadan oo kale uma badna inay noqdaan kuwo markiiba keena isbeddel muuqda, laakiin isla markaaba in yar in yar ayay u imaanayaan tallaabooyin dhisi kara meel laysugu fahmo dana laga midaysan yahay. Kuwani waa tallaabooyin gaar ah oo lagu dhisayo kalsoonida aadka u weyn, taasoo hadda maraysa meeshii ugu hooseysay.
Madaxweyne Trump wuxuu aqalka cad ku soo dhoweeyey Mark Vogel oo ahaa macalin muddo ku xidhnaa dalka Ruushka oo dhowaan la soo daayey. Trump waxa kale oo uu sheegay inay telefoon ku wada xiriireen Vladimir Putin oo ay isla qaateen in si degdeg ah loo bilaabo wadaxaajood dhexmara isaga iyo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur ay ahayd oo nala socodsiinaysay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha V O eda Anita Powell. Ugu yaraan 16 qof oo u dhashay dalka Pakistan ayaa ku dhintay shil dad tahriibayaal ah oo ka dhacay xeebaha dalka Liibiya. Sida ay sheegeen saraakiisha dalka Pakistan, dadkii ka badbaaday doontii tahriibayaasha ee laga soo badbaadiyey badweynta Atlantiga ee u dhow dalka Morocco bishii January ayaa soo noqday maalmihii lasoo dhaafay. Madaxa xafiiska V O eda ee Pakistan, Sarah Zaman, ayaa waxay la kulantay qof badbaaday iyo sidoo kale qaraabada dhibanayaasha si ay u ogaato sababta dhalinyarada reer Pakistan ay u rabaan in ay naftooda halis geliyaan si ay u gaaraan Yurub. isagoo dhaawac ka qaba cagta oo lugaynaya ayuu Amiir Cali waxa uu sheegay inuu nasiib u yeeshay inuu noolaado. 12 jirkan ayaa in ka badan 80 qof oo kale la saarnaa doon 8 tahribayaal oo marayay badweynta Atlantiga muddo ku dhow 27 bishii January, iyagoo isku dayay inay si sharci darro ah ku gaaraan Spain iyagoo ka yimid Mauritania.
Waxaan
afkayga ku biyo raacin jiray biyaha badda, laakiin aad buu u cusbo badnaa. Waxay keeni kartay dhiigbax, afka oo dhan ayaa dhiig iga daadanayay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa raggii oo dhan ay weyse qaateen si ay isu daahiriyaan oo ay u noqoto cibaado kama dambaysa. 22 reer Pakistan ah ayaa badbaaday, laakiin ugu yaraan 43 ayaa ku dhintay ka hor inta aysan mas-uuliyiinta Morocco soo badbaadin. Qiyaastii meel hal saac u jirta guriga Cali ee ku yaalla baadiyaha bartamaha gobolka Punjab ee Pakistan ayaa calaamad wada dhinaceeda ah, waxa ay xusaysaa 2 ilmaadeer ahayd oo dhintay. Xaaji Shukaat Cali waxa uu sugayaa meydka wiilkiisa. Ma garanayo halka uu jiro meydka wiilkayga, haddii ay tahay xeebta ama biyaha. Kaliya waxaan rabaa in halkan lagu aaso. Inta badan kuwa badbaaday waxa ay ka yimaadeen magaalooyinka yaryar iyo tuulooyinka u dhexeeya caasimadda Islaamabad iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka ee Lahore. Gobolkan ayaa xudun u ah tahriibka, mid sharci iyo mid sharci darro ahba. Yurub waa halka ay badanaa rabaan inay gaaraan. Duure Nayaab waxa uu ku urgalaa isbeddelka dadka.
It's not just the financial aspect. The two other aspects that came out were
ma aha oo keliya dhinaca dhaqaalaha. Labada arrimood ee kale ee soo baxay waxay ahaayeen qaab nololeedka iyo aaminsanaanta inay ixtiraam badan ka heli doonaan dibadda. Kaashif Cali oo u yimid aaska inadeerkii ayaa waxa uu ku raacsan yahay arrintaasi. Cali waxa uu u guuray Talyaaniga 10 ka hor, kumanaan kun oo dollar ayuu ku qaatay fiisaha shaqada. Halkaas waxaana lagu siiyaa xuquuq, waxaan bixinaa canshuur, taa beddelkeedana dowladdu waxa ayna siisaa dokumentiyada lagama maarmaanka ah, waxayna hubisaa mustaqbalka caruurteenna. Khubarada ayaa sheegay in guusha dadka kale ay sidoo kale tahay awoodda wax dhaqaajinaysa. Dabcan, qof kasta wuu jecel yahay haddii qof kale uu tago. Waxaan anigana weli halkan u joogaa. Guryo dabaqyo ah oo badan oo kuwan oo kale ah oo lagu dhisay lacag dibadda laga soo shaqeeyey ayaa ku baahsan bartamaha Punjab. Soo bandhigidda hodantinimada ayaa ku dhiira gelisa qaar badan in ay galaan khataro, iyagoo rajaynaya abaalmarin la taaban karo. Amiir Cali waxa uu bixiyey lacag ku dhow 10,000 oo dollarka Mareykanka ah oo uu siiyey dadka wax tahriibiya. Waxa uu soo noqday isagoo naxsan. Weli ilmaadeeradii ayaa sheegaya in ay diyaar u yihiin inay iibiyaan hantida qoyska si la mid ah sida uu yeelay, si ay u maalgeliyaan riyadoodii Yurub. Mustaqbalku waa uu fiican yahay Yurub. Shaqo ayaa jirta, lacag ayaa jirta. Tan iyo sanadkii 2023, boqolaal Bakistaaniyiin ah ayaa dhintay iyagoo isku dayaya inay Yurub ku galaan doon. Baakistaan ayaa xirtay dhowr qof oo lagu eedeeyey inay tahriibinayeen dadka, waxaana shaqada laga ceeriyey 10 saraakiila toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii ay ku guul darraysteen inay xakameeyaan tahriibka sharci darrada ah. Khubaradu waxay soo jeedinayaan in haddii uusan waddanku dhaqaalihiisa dib u soo nooleyn, in dadka laga ilaaliyo inay helaan waddooyin halisa oo ay kaga bixi karaan ay ahaan doonto caqabad.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho F M teda 99.0.
Radio Kulmiye F M 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.0 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 99 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna dhegeystayaal aad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a da oo inoo soo diyaarisay soona jeedinayso sahra cabdi axmed
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee toddobaadkan maamulka puntland ayaa ku jira dagaal adag oo ka dhana kooxda ah daacish oo ka socda buuraha silsiladaha ah ee calmiskaad ee gobolka bari ee puntland tan iyo bishii diseembar dabayaaqadeedii oo dagaalkaasi uu soo bilowday waxaa qayb ka noqday duqeymaha diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen soomaaliya dhowaantan oo madaxweyne donald trump uu amray in lagu bartilmaameedsado kooxda saraakiil ka mid a si weyna waxaa dagaalkaasi dhinaca kale isha ugu haya daneeyayaasha beesha caalamka ee arrimaha soomaaliya sidaasoy tahay dhinacyada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland oo khilaaf sal adagle uu ka dhexeeyey muddooyinkan dambe ayaa sabab waxay u noqotay in kaalintii dowladda dhexe ay ku lahayd la dagaalanka argagixisada aysan ka muuqanin dagaalkaasi ka socda puntland ee daacish ka dhana haddaba aragtiyada kala gedisan ee dhinacyada ayaan barnaamijka ku eegi doonaa oo waxaa marti noogu ah wasiiro heer federaal iyo kuwo maamul goboleedkaasi ah iyo sidoo kaleeto falanqeeyayaal eegaya dagaalka daacish ee dowladda puntland ay waddo gulufka dagaale ka dhanka ah kooxda daacish ayaa dagaalka intiisa badan waxa uu soo bilowday bartamihii bishii ina dhaaftay ee januari toddobaadkan kii ka horreeyey unbay ahayd markii khasaare xooggan laga soo sheegay markii kooxda daacish ay weerar ku soo qaaday saldhigyo ciidamada puntland ay ku leeyihiin dhinaca gobolka bari halkaasi oo qaraxyo ay ka geysteen sababayna khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalku weli waa uu socdaa sida maamulka puntland ay sheegeen haddaba dagaalku halkee ayuu gaarsiisan yahay heerkiisuna haatan waa mid noocee ah waa kan wasiirka warfaafinta maamulka puntland maxamuud caydii dirir oo aan weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi
isbuuca waxaa bilaabmay dagaalka kafool kafoola oo buuraha ka bilaabmay oo ku socda dhinacaas iyo balidhidin waa laga sii gudbay saddexdii isbuuc ee ugu dambeysay agaarka balidhidin ilaa iyo tuurma sahre meesha la yidhaahdo ayuu dagaalkii ugu dambeeyey 12 maalmood hore ka dhacay shalay dagaalku ciidamada horey usii socdeen habeennimadii waad la socotaa inay soo weerareen maaratay baabuur qarxyaa kusoo weerareen oo ay kasoo dhigeen bullet proof baabuur aan xabadu karin oo ay birta culus arsaastu ka dusin ama aan maaratay ka dusin gantaalaha fudud sida waxaa loo yaqaano r b g oo kale aanu ka dusi karin ay kusoo weerareen sida ay u barteenna waxa weye nimankaasi xero ciidan ama meel ciidan joogo inay baabuurta qarxa kaga naxsadaan hadday kaga naxsadaana deedna uu ciidan infantry ah oo qaraxyo wata oo hub fudud ku dagaalamaya ilaa iyo dhashiikaha iyo ilaa bkm-ka ay galaan xerada waxla ay laayaan iyo waxay qabsadaan ay ka dhigaan ay guul ay maaragtay soo qorshaysteen bay kusoo talagalaan inay halkaa ka dhacdo nasiib wanaag ilaahay baa mahadle waxaa mahadda kale iskale ciidamada oo soo jeeday oo u diyaar ahaa muxuu ahaaye markii qaraxyadaas intaanay baabuurtuba qarxin sanqadhooda markii laga war helay ciidamadu inay rasaasta huwiyeen nimankii baabuurta riixayay oo injiinka baabuurka soo dansaday inay maaratay laayeen
khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ayaa keenay inaysa door mug weyn la ka ciyaarin dowladda dhexe ee soomaaliya dagaalkaasi ka socda puntland ee daacish ka dhana wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cali xoosh ayaa weydiiyey waxa ay kala socdaan dagaalka ka socda buuraha calmiskaad ee puntland ee gobolka bari
sahara waa maadsan tahay buuraha calmiskaad kooxaha argagixisada ayaa muddo 12 sano ku sugnaa halkaasoo ay usoo hayaameen runtiina ay rabeen inay ka dhigtaan gabaab iyagoo dunida meelo kala duwan ka yimid waa dagaal lagu soo qaaday dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya ayna waajib tahay in naf iyo maalba loo huro waxaana ku bogaadinayaa dowladda puntland ciidamada iyo shacabkaba sida geesinimada leh ay u jabiyeen argagixisada daacish ee gabaadka soo biday ummadda soomaaliyeed gaar ahaan puntland.
Saadka, saanada iyo xoogga dagaalka daacish ee ka dhanka ah halkaasi waxaa wada puntland oo shacabka iyo maamulkuba ay si wada jiro ugu jiraan. Waxaana gulufkaasi jirta in puntland ayse dowladda dhexe ee soomaaliya ka muuqanin waqtigan. Su'aasha taagan ee ah doorka dowladda iyo dagaalka daacish ayaa weydiiyey waxay uga muuqan la'yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya cali xoosh waxa uuna ku jawaabay.
Saara waa maasan tahay runtii markii maslaxadda soomaaliyeed iyo dowlad dhiskan iyo duruufaha soomaali soo maqay iyo dayiceeda ee meel kasta yaalla marka la arko marka khawaariistan soo hayaantay ama gudaha ka dhalatay oo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyagoo gacmo kale oo shisheeye dana ay ku jiraan ummadahan xoo ahaa inaysan dan ahayn khilaafaad siyaasadeed oo wax lagu doono inaysan ahayn baa muuqata qof kasta u muuqata qofkii wax kala fogeeya maanta oo khilaafaad sii huriya waa wax muxuu ahaa taariikh iyo raad ku noqonaya masaalixda soomaaliyana maahan dagaalkan hadda socdana in siyaasad loo adeegsado ama dowlad federaala ama dowlad puntland midnaba maahan dagaalna qof sidiisi qof goonihi guul kama doono dagaal waa lagu wada guulaystaa muxuu ahaa waana dan caama waxa ku wada dhimanayaana waa dad dhallinyaraa oo soomaaliyeed oo magac soomaaliyeed leh oo aayaha soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed magacu raba hadda halagu sii kala sheegay u dhimanaya taariikhduna qorayso.
Muddaba awoodda al-shabaab waa ay muuqatay oo waxa ay ka dagaalamayeen koonfurta soomaaliya inteeda badan laakiinse daacish oo inta badan bariga dhexe laga soo ciribtiray ayaa waayadan dambe waxa ay isku aruursanayeen haddana si joogto ah ay weeraro uga soo qaadayeen buurahaasi dhinaca bari ee puntland. Maanta daacish waxaa lasoo bandhigayaa dagaalyahanno ajaanib ah oo ayaga ka barbar dagaalamaya oo maamulka puntland dagaalka inta ay kula jirta gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeysay lasoo bandhigay. Haddaba dowladda dhexe ee soomaaliya ma ogtahay tirada iyo awoodda daacish ee soomaaliya ka dagaalamayso maadaama urur lala xiriirinaya argagixisada uu yahay daacish. Waa kan mar kale wasiir cali xoosh.
Runtii waa arrin muxuu ahaa xogo sirdoon tiradooda tayadooda iyo xiriirradooda intaba muxuu ahaa baaridi ku socoto waxna laga hayo oo ilaa xad wax laga og yahay anigu ma raba hadda inaan afka ku ballaariyo tiro sheego laakiin xoga waa laga hayaa dhinac kastaba.
Daacish waxaa la rumaysan yahay in dunida inteeda kaleeto ay ka yaraatay suurtagalna ay tahay in soomaaliya laga ciribtiri karo haddii loo midoobo. Ambaasador Axmed Ciise Cabud waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa uuna si gaara uga soo jeedaa deegaanada puntland. Waxa aan weydiiyey waxa uu kala socdo dagaalka puntland ee daacish ka dhan ah waxa uuna ku jawaabay.
Waxaan kuwa dhaawacmayna u rajaynayaa ilaahay inuu caafimaad siiyo ciidamadan. Waxaan u rajaynaynaa inay ku guuleystaan argagixisada ay soo dabajaraan buurahaas ku jira. Intaasi waa tacsiyeynta iyo bogaadinta ciidamada iyo inaan u rajaynayno guul zaaro. Sidaynu kulligaan ka warhayno, ciidamada puntland waxay intii hadda dhowr asbuuca la dagaalamayaan argagixisada daacish ee buurahaas bariga puntland ku jira. Guulo badanna way kasoo hoyeen, meelo badanna way ka qabsadeen. Marka intaas ayaan kala socdaa. Waxaan kaloo bogaadin mudan shacabka reer puntland ee iyaguna meelay joogaanba taageeraya ciidamadaasoo gurmad u sameynaya.
Khilaafka siyaasadeed u dhexeeya maamulka puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ragaad geliyey habsami u socodkii howlaha dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada haba ugu horeeyaane dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada oo daacish haatan ay ugu weyn tahay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya cali xoosh ayaan weydiiyey waxa ay xal ugu waayeen gaar ahaana isaga oo deegaankaasi ka soo jeeda khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka puntland. Waxa uuna yiri
waa khilaaf macno yar oo laga baaqsan karay weeye, oo muxuu ahaa aan masaalixda soomaaliya qeyb ka ahayn, mid guud iyo mid gaaraba. Dowladda dhexe waxaa ka go-an laga dagaalanka kooxaha khawaariijta daacish iyo al-shabaab. Waxaa socda dadaallo lagu xoojinayo iskaashiga dowladda dhexe iyo puntland si loo ciribtiro halista khataraha argagixisada Daacish. Waxaana diyaar ah wax kasta oo baahiya oo Puntland dagaalkeeda lagu xoojin karo.
Puntland shaanad hadday noqoto dagaal, ciidan hadday noqoto, iyo saadba ayada ayaa isku tashatay oo maamulkii dowladdii dhexe federaalka Soomaaliya waxba kuma ay soo darsanayn. Marka taasina siyaasiin fara badan oo deegaanka ka soo jeeda waxay ku eedeenayaan dowladda in ay doorkii laga rabay ee xagga federaalka aysan ka ciyaarin la dagaalanka Daacish. Maxaad ugu jawaabaysaan eeda la xiriirta inaad dhagaha ka qabsateen dagaalkaasi khilaafka jira awgeed?
Horta saharoy, dabeecad iyo habdhaqan uma lahaan jirin cay iyo aflagaado iyo war aan meel fadhiyin. Puntland waxay ahayd gogol Soomaaliyeed baa loo dhisay, runtiina way ku shaqayn jirtay, waana ku shaqaysaa oo dee waa karaamadeeda iyo sharafteeda waa la yaqaanaa. Waxyaabahan hadda soo kororka oo muxuu ahaa siyaasiyiintu inay isku gara inay khilaaf dhex galo waa wax seen bari dhacda. Laakiin dadka maxuu ahaa youtuberiska iyo dadka kale oo aan runtii ahayn dad maxuu ahaa qaangaar ah oo aragtida wanaagsan iyo Puntland dabeecadaheeda iyo asalkeeda iyo farac ahaan qabka ay u dhaqanto dadka maxuu ahaa dad badan oo ku caytanaya waa jiraan oo akhlaaqdaasu aysan ahayn mid maxuu ahaa guul laga gaari karo. Laakiin dhinacaan ama shaanad ha noqoto ama daawo ha noqoto ama haddii ilaahay dankeedele iyo daryeelka caafimaadka askarta ha noqotee, Puntland dowladda federaalka waa mid baa laga bixiyey diyaar weeye, haddeer bay taagan tahay. Ciddii lagala xiriiri lahaa iyo ciddii qaadan lahayd baanu hadda iyo sidaanu ugu gelin lahayd baanu baadigoobaynaa. Waxaanu la anahay madaxda kore oo madaxweynaha xiriir la sameeyeen iyo ra-iisul wasaaruhuba madaxweynaha.
Markana aan siiyo wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir.
Horta kaalmada laga filayay dowladda dhexe laga heli karayay waxay ahayd waad ogtahay dowladda Soomaaliyeed mas-uul dalka iyada ka ah, difaaca iyada mas-uul ka ah. Waxaan ognahay dowladda Turkiga, dowladda Qatar, Imaaraadka, Talyaaniga, Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, Talyaaniga, Masar, dad badan, dowlado badan baa hub maartay keenay dalka Soomaaliyeed noocyo kala duwan, ilaa baabuurta qafinaya xabadu karin oo maartay loo yaqaano armauri maartay vehicle-iska rasaas baa la keenaa loogu talagalay argixisa in lagula dagaalamo. Waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argixisa lagula dagaalamayo inay geyso inay siyaasad ku xidhan ma ahayn. Siyaasadda dowladiska Soomaaliyeed waa lagu kala aragti duwan yahay oo saddex aragtiyood baa taalla. Aragtida federalismka ah oo dastuurka kumeel gaarka uu qabay oo Puntland maartay ay qarabto ayaa jira. Aragtida centralizerka ah oo dowladda dhexe keligeed inay jirto oo awooddu xamar ku soo urto dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta xamar hoggaanka qabanayay baa u badnaa. Aragtida kala taga ah ta Soomaaliland qabta ayaa jirta. Marka intaba isku soo xooriyo dowladda dhexe mas-uuliyad gaar ah saaray, waxay ahayd meeshii ay dhiila ka jirto rasaas hubka inay geyn karto ee aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda.
Si loo yareeyo khataraha koboc iyo adkeysiga Daacish iyo Al-Shabaabta Soomaaliya inteeda ka dagaalamaysaba, haddii aysan jirin wada shaqayn dhexmarta hay-adaha dowladda ee kuwa heerka federaal iyo kuwa maamul goboleedyada, sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa in lagu guuleysto dagaalkaasi? Waa kan mar kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cali Xoosh oo ka jawaabaya. Adiga aan ku weydiiyey deegaanka ayaad ka soo jeedaa shakhsiyan, maxaad u dhexdhexaadin weysay labada dhinac oo door muhiima uga ciyaari weysay ama xataa madaxweynaha maamulka Puntland ee haatan aad eedeynaysa laftiisa aad si toos ula xiriiri weysay Dani?
Madaxweynaha muxuu ahaa marar badan baan ku talagalay, waana arrin abaarigu ah intaas doorka aan leeyahay inaan ka qaato. Laakiin anigu waxaan isleeyahay dadaaliguma yara, marka waa xaajo murugeeda la weeye. Marka arrintaasi arrin xoogaa fogaatay weeye, waana arrin abaala, waana arrin aan masaalixda qayb ka ahayn weye.
Aan siiya isna markan wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir. Waxaan la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, wuxuu noo sheegay in albaabada aad xirateen oo madaxweynaha Soomaaliya iyo wasaaradaha qaybo ka mid oo asagaba wasaaraddiisa ay ka mid tahay shakhsiyan asaga uu xiriir la sameeyey madaxweynaha Puntland, cid la hadasha ay waayeen dhinaca dowladda si ay markaasi gacanida kugu fidiyaan, maxaad uga jawaabaysaa arrintan?
In cid la hadasha inay waayeen taagdaradooda iyo mas-uuliyadaradooda ayay muujinaysaa. Waayo dalka iyagaa kala diray, dastuurka iyaga aasoo maartay qashinka ku riday, dalku inuu wada shaqeyn waayo iyagaa ka shaqeeyey. Jubbaland bay hore ugu duuleen oo waxay ugu duuleen oo kale inay ka aragti duwan yihiin oo doorasho ay u diideen. Maamul goboleedadii kale bay dhammaan ku yidhaahdeen mudaxileedkiinni hadduu dhammaaday annagaa idiin korineyna oo maartay xilka annagaa idiin dhiibayna. suuradiinii iyo doorgudigiinii doorashada iyo nidaamkii dowliga faraha ka qaada. Taasi waxay ku tusaysaa inaanay dowladnimo doonayn. Hase ahaatee ma filayo inay macquul tahay taageerada qofka babliga ee Soomaali bixiyo oo mikrofoon intuu isa soo tagaa uu yidhaahdo waxaan taageersanahay dagaalka xaqa ah ee Puntland ciidamadeedu iyo dowladdooda ay ku jiraan, waan taageersanahay in la garab istaago. Waxaa laga filayay diyaarad raran oo daawo ah.
Dad badani waxa ay isweydiinayaan maadaama Daacish qaybo badan oo dunida ah si weyn looga ciribtiray awooddooda Soomaaliya iyo inta ay sii jiri karto. Su'aashaasi waxa aan weydiiyey asna Ambassador Ahmed Ciise Cawad.
Waxay horta sideedaba shabaab Al-Qaacida iyo Daacish waxay ka jiraan oo keliya meelaha dalalka uu burburku ka jiro oo dowladnimadu ay ka burburto oo aysan jirin uu jiro wax la yiraahdo vacuum, uu jiro firaaq ama meel maran oo ay maaragtay bahalgaleena oo ay geli karaan kuwaas. Saad ogtahay Daacish iyo Al-Qaacida oo dad wareeray ah oo Islaam magacis ku wareeray kama jiraan dalal badan oo Islaama, kama jiraan Daacish iyo Shabaab, kama jiraan maxaliyahda Maleeshiya iyo Indoneesiya iyo Turki iyo maxaliyaha Marooko iyo waxay ka jiraan Soomaaliya, Liibiya, Iraaq, Siriya, Liibiya meelaha waxay uga jiraan bake waxa waaye meelahaas waxaa ka jirin dowladnimaan ka jirin dowladnimadii aa ka burbur. Marka sidaasay Soomaaliya, marka meelihii kale oo dhan waa laga soo ciribtiray, Soomaaliya hadda kusoo ku dambeeya. Marka firaaqaasay ka faa'iidaysanayaan dowlad maqnaanshaha dowladnimo iyo maamul ayay ka faa'iidaysanayaan. Soomaaliyan hadda ugu nugul adduunka meelihii kale oo dhami waa soo kabanayaan. Yemen kaliya xoogaa ku dambeeyaan Al-Qaacida.
Mustaqbalkoodu
wuxuu noqon doonaa horta waxaan wax natural maaha, waa dad afka carabiga waxaa lagu yihahdaa gulaad, waa dad ku wareeray diinta, waxay haystaan diin maaha. Taariikhda Islaamkana noocyadan oo kale waa soo jireen, laakiin hadda ma maqlaysideedoo laga sheekeynayo, footnote to history way. Marka waxay naturally way iska dhimanayaan.
Gudahaana barnaamijka bandhigga V O A da ayaan toddobaadkan intaasi ku soo gabagabeynaynaa oo aan ku eegnay dagaalka ka dhanka ah Daacish ee ka socda buuraleyda deegaanka Calmiskaad ee Puntland iyo khilaafka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland sida uu saameyn ugu yeelan karo la dagaalankii ka adkaashiyaha kooxda argagixisada ee Daacish. Barnaamijkan mid la mid ah inta aynu ku kulmi doonana waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed iyo barnaamijka bandhigga V O A ayaan intaas uga gudbaynaa ciddii u seegay inta jecelna dib mar kale u dhageysatana waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Haatanna waa xubintii dhakhtarka Weydi iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada dhakhtarka Weydi. Waxaa marti ugu ah Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhegaha. Dad badan ayaa haddaba cudurradaasi iska sahashada iyagoo marka dambe u keena dhibaatooyin dhinaca caafimaadka. Dhakhtarka Weydiiye ayaan ku eegaynaa su'aalo ku saabsan cuduradaasi. Waxaa dhakhtarka weydiinaya dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. Dhegeystaha ugu horreeya,
magacaygu waa Cabdikariin Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Dhakhtarka, waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariin, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudro badan keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsillitis-ka loo yaqaano qumanka oo barara, ama in waxa loo pharyngitis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay. Ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidku waxay u sheegay in dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar madax yeeshay, hadduu qandhilaya inaad weydisid kaas qumanka keeni karo. Iyo waxa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitiska la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta. Aydan waxaa keento bacteria keento laba nuuc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaa waxaa u baahan dhakhtarka inaa weydii iska samboorka maxaa keeno.
Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxa la yiraahdaa rhinitis, ama inaad dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida ma u kala socona sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska waxaan ilaahay marka hore do rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno viruska ama bacteria marka aan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad ka ciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad ciyaasha marka qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofka mar walba oo sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sangar oo sanka gurray qiyaan badan leeyahay cabr badan leeyahay indhaha cun cunayaan samboorka kaas waa waxa keeno waxyaabaha aan ku sheegay boorka dadka qaar waxa ku keenay kala carafta dhogorta xoolaha
magacaygu waa maxamed nuur ahmed qasim dork waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhiga
caabuq marka ka hadlano infection ka leen mar walba qofku waxa ku soo dagaa noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungal laakin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxa u keen waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa virus waa noolaha viruska ama sida hadda ay sheegaysaa harga qofku marka ku dhaco kale in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa loo leeyimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxa kale oo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media
doctor balloosi sharax otitis media
otitis media waxa waye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunuga ku keeni karo maanta hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta uu salaaxa dhagta waxa uu muddaa inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa cabdullaahi dhaqan cali sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahi raxmaan raxiim aada uma sanda su'aal aad qaali u ah oo aad u muhiim waaye sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxaan u kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa ka mid ah in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan la kac ahayn haduu far sanka iska geliyo in qofka dhiig ka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig siiyaan waa meel aad sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa ka mid ah qofka hadduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka hadduu qabo cudurradan dhiiga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cudurada loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiiggiisa problem ka jiro ama cuduradan kansarka dhiigga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo hadii qofka uu diabetic qabo hadii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagana inuu soo saaro waxa loo coagulation factoriska ama protein c waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inay jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasaa keeni karo sangararka
magacaygu waa cabdikariim shaxsan yare oo dib soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kala jira qori marka sidaas daraadeed doctorka waxaan weydiinaa qorigaas ina dhibaato keenta ma laga yaabaa
cabdikariim aada u maadsantaa su-aal aada u muhiim ah waaye dadka soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhagta inuu qoreeyo wuu jecel yahay waxa qoraya keena in qof dhagta la qoreeyay in la isweydiiyaa aa muhiime qofkan dhagta sababta u qoreyanaya waxaa waaye dhagta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keena dhagta inay cuncunto waxaa ka mid a noolaha fangalka dhibaatada ay keeni karto waxaa ka mid a in uu dhaawac gaarsiiyo qeybtan duleelka dhagta oo maqaarkeeda aad u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku samaysmo ama xogitaan kabacdi ay ku dhalato caabuqa secondary bacterial infection waxa ladhaho qofkii markaas kadib uu qaado waxa la otitis external ama qofkii inuu intu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tambanic membraneka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeyay waxa ladhaho ear perforation waxtaas oo keeni karto in qofkii ay dhegeley ku dhacdo oo dhegihii wax ka maqli waayo
intaasi aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ahaa dhoctor cabdiraxmaan xaashi deef oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha intaa dhegeystayaal mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli
ibraahim xasan daanduray iyo xubintii dhakhtarka weydiiye ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii doodda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shaqsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo weliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeena ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda Soomaaliyeed. Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka ah guddiga ganacsatada Isli ee dalka Kenya, iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha ama qurba joogta Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilkacase ayaan ku bilaabaya.
Dii aan doodayda gudagalo, waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin. Laakiin markaan soo koobo, waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummada Soomaaliya waxdanteeda.
Asad Jiicu, walaal, marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdullaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurbo joogta ah waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay ku soo noqdaan dalkoodii. Dabcan waa jiri karaya waxyaabo dhaliilo ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurbo joogta, laakiinse waxaan rabaa saaxiibkeena aan u sheego Soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii makabato. Waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira haddii aanan la imaan isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah.
Ilkacasow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. Isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogtahay, waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya?
Horta waa inaynu fahanno, marka koowaad, waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray. Dadkan dibadda ka imanaya 90% nin waliba markii wadanka baxayay isagoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay wadanka baxay, jawigan cusubba maba la qabsan karaba. Wuxuu uga soo tagayaa xagga reerkooda kursigu lahaa inuu u dagaalamo. Waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo loodnimadii noocadi ah. Dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya wadanka oo u yimid wadankan inay maalgeliyaan, ganacsi geliyaan, waa jiraan. Laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta imanaya 80% waxay u imanayaan waa siyaasad. Markaad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga, dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan yihiin qurba joog, kama sheekeeyaan wax kale. Nin walba wuxuu ka sheekeeyaa reebel meeqa la siiyey, reebel xaggee soo loo sameeyey, nin waliba wuxuu wataa suud uu u soo labistay inuu helo kursigoodii. Qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa waxa la iska dhaafay, oo qoys walba 17-17 isu haystaan. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummaddu ay ka degayso iyaga oo keliya u socda, ummaddan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan. Arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas. Taasaana leeyahay saaxiibkay, dadka aad wacyigelin doonto ee noo soo direyso waa inay noqdaan soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo. Siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad, oo dadka Soomaaliyeed ee meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tareen garaysaan. Waan idinka ogol lahay, laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya.
Waxaan qabaa Cabdullaahi, arrinta iyada waan ku diidanahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cantuuga jilaal canba canbuu bidaa. Waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira naftirkoodu xalaal ma aha, oo waxaa la odhan karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kicinaya ama interest raadinaya. Taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaala ah, waa run dadka qurbaha jiraay. Marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta, waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ka, dhaqaalaha qofka la diro ay diraan, iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan, laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed, markaasna qoyska Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan. Waxyaabaha marka aan Cabdullaahi ku diidanahay baa waxaa ka mid ah, ma jirayaan qaladaad, haa, dadku macsuun maaha, malaa'ig maaha, waa la qaldamaya. Waxaan rabnaa marka in la helo harmony iyo waxyaaba dialogue conversation ah oo wada hadal ah iyo tanazulaad. Haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurba joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhaxaysa version, anigu waxaan qabaa cidna uma qodna, ceelna uma qodna. Waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa taariikhdu iyada ayaa isqoreysa. Soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay. Dabcan waa maamaa Soomaaliyeed, Soomaali been ma maamaado,
been
washed. Been washed. Waxaad moodaa sida uu u sheegay Cabdullaahi way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qaybaha bulshada ama noqoto kuwa gudaha jooga ama qurbo joogta. Arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada Soomaaliyeed ee qurbo joogta ah oo aan filaya Cabdullaahi inuu ka mid yahay qurbo joogta, dabcan Kenya ku nool yahay, ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog, sababtoo ah waxaanu saarnahay isku doon. Waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system la helo la record gareeyo cidee xun cidee fiican. Dabcan taas ayaa marka waxay socon doontaa in dalkiina dib u dhismo.
Oo dadka berigii hore biil baad u soo diri jirteen, biilkii aad u soo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka, lagu dib loogu habaynayo ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay, aad dad ka sarreysaan laakiin aad ku hoos noqotaan oo aad jaakad u soo xirataan oo aad idinku tiradaan annaga aqoon yahan baashin aad shidaan idinku.
Ugu dambeynta aragtidaada adoo soo ururinaya SGO, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxay marka aniga ila tahay si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo, waxaan qabaa in la yareeyo oo la difuus gareeyo tashinka ah qurbo joogta iyo dalkii dadka ku haray. International community-gu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain garayso inay soo ka darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahanahay. Laakiin waxaan qabaa haddii bulshada Soomaaliyeed ay bilowdo wada hadal, ay ayagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacaya, wax differences-ka ah, isla markaana ay la yimaadaan tanaasulaad oo aanan horey aanan u arag, sida hadda aan u oranayo qurbo joogta versus dalkii dadka ku haray, waxaan filayaa in muddo gaaban Soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono.
Waa tahay ilkaas. Marka adigu maxaa hal ahaa
banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurbo joogta? Sababtana waan cadaynayaa, aqoonti waa iyaga, waayo aragnimadii waa iyaga, dhaqaalihii waa iyaga. Waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo Soomaali xalaala ah, interest shakhsiyadeedna aan wadanin. Intaa hadduu la yimaado, waxaanu boqolkiiba boqol taageeraynaa ninka noo yimida wanaagga wada. Waxaan leenahay walaalahanno, war waddanka imaada idinku oo sharaf leh oo dad waxaad sheeganaysaan u qalma.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxa ay ahayn Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halka ku dhaqan, iyo Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaano Asad Jiicu oo guddoomiye wa shabakada jaaliyadaha qurbo joogta Soomaalida ee Seattle Washington. Doodii gaabnay maanta intay aydoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Welina halkaad nagala socotaan waa tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a, si toosa ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Somaliland ayaa ka hadlay shirkii dowladaha adduunka ee dhowaan magaalada Dubai ka dhacay, iyagoo tilmaamay in shirku fursado maalgashi uu yeelan karo bulshada Somaliland. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
aqoonyahan Axmed Dalal Faarax Axmed Wiwa oo la hadlay v o a da ayaa sharaxay muhiimadda shirkani uu leeyahay.
Shirka caalamiga ah magaciisa waxaa la yidhaha World Government Summit
waa meelaha ugu waaweyn ee adduunyada laysku afgarto, wax lagu kala qabsado, laysku iibgeeyo dowladaha kolba adduunyadu dee meela istraatiijikeedu maraya. Maanta fursad weyn bay u ahayd wafdigii madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu hogaaminayay in si in official looga soo casuumo shirkaas oo aad iyo aada u qiimo leh adduunyada platformyada wax lagu soo bandhigo, oo siyaasad ahaan wuxuu ka helay fursad weyn uu ku iibgeeyo arrimaha Somaliland, opportunitieska yaalla ama fursadaha yaalla ee dhaqaale ee strategy in democracy. Waxaanu kaloo tusay adduunyada in ictiraaf ama inuu ka helo adduunyada kale aqoonsi inaanay ku xidhnayn inay Soomaaliya iyo cid kale ay ka sugto inay dana abuuri karto, danahaasoo u suurtagelin kara in si fiican loo aqoonsado sidii loo dhageysanayana wadadii buu saaran yahay uu ku heli lahaa.
Axmed Wiwa ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay muhiimadda uu shirkani u lahaa marka la eego in Soomaaliland ay hesho maalgashadayaal caalamiya.
Madaxdii la fadhiday ee meesha joogtayna way tuseen inuu maalgashigay samaysteen inuu midh dhalay oo maanta dekedda berbera adduunyadana number 8 ka tahay, go Afrikana number 1 ka tahay. Maalgashigaasana sabab u ahaa saddex qayboodna way ahayd. Qaybta ugu horeysa waxay ahayd dekedda casriyeynteeda iyo ballaarinteeda, qaybta labaadna waxay ahayd wadada isku xidhaysa berbera ilaa iyo togwa jaale xuduuda, qaybta saddexaadna waxay ahayd suuqa xorta ka ah cashuuraha oo iyaduna wax weyn keenaysa. Anigu waxaan si personal ku soo kordhin lahaa oo important ah, maantana mandaqada badda casi ay u baahan tahay waxaa dana kala duwan meesha maraya. Waad arkaysaan maraakiibta ugu waaweynaa ee Maraykanka maraya, geerishka ugu dhow ee maanta markab hadduu ku xumaado baddaas lagu samayn karaa waa Dubai, waxaana lagu jiidaa markabka qura $600,000 inay fursadaasi DP Worldna u furan tahay.
Cabdiqaadir Iimaan ayaa istul taagay maalgashiga dekedda magaalada Berbera ay shirkadda laga leeyahay dalka Suutaga Imaaraadka Carabta ee DP World ku sameysay.
Horta DP World oo waan uga mahadnaqaynaa iyo Imaaraadka Carabtaba. Maneejerkoodi waa ka cadeynayay ee yiri Berberi way qarsoonayd, adduunka way ka qarsoonayd, indhahana waa laga lelinayay. Laakiin anagu waxaan u soo jeedinay indhihii adduunka Berbera inay tahay meel culus oo muhiimadda ugu sareysa leh oo isku xidhaysa Carabtii, Afrika, Asia iyo Yuruba. Waxaad isku xidhaysaa tahay. Waa nasiib wanaag inay maanta waanan uga mahadnaqaynaa DP World, mahad baan uga jeedinaynaa fursadda ay na siiyeen, waanan ka faa'iideysan doonaa. Waxaana weeyaan waxa fadhiyay ilaa tijaarti Mareykanka fadhiyay, Elon Musk baa fadhiyay, Bill Gates baa fadhiyay, Amerikii ugu sasareeyey ee adduunka dhaqaalaha ugu weynayay oo doonaya un meel ay nabadgelyo ah horumar leh oo maxay maanta ay dhaqaalahooda geliyaan, halkana waa la ogyahay adduunka waxba kama qarsoonaa. Shidaalka trillion mis weeyaan shidaalkeena ku jira maanta 3 trillion baa lagu qiyaasa. Waxaa markaa cad in adduunku maanta u soo tartamayo.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo VOA-da la hadlay isla markaana ka hadlay sida ay isugu xidhan yihiin arrimaha nabadgelyada gudaha iyo arrimaha dhinaca dibadda, waa kan Cabdiqaadir Iimaan warsame.
Waa aad iyo aad baan maaragtay ralli uga ahay, uguna faraxsanahay siduu madaxweynuhu u bilaabay inuu xukuumaddiisa cusub ku soo dhiso. Waa xukuumad sal ballaadhan, waa xukuumad uu madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro uu doonayo in layska dhex arko, waayo dadkeenu haddaan saashada layska dhex arkin waxay u arkaan in dhinac layska dhigay. Marka waan ugu mahadnaqaynaa inuu dowlad sal ballaadhan dhisay, quality-geeda waa isaga ku xirantay, head of state-ku isagaa dhisa, isagaa jaangooya habka u shaqeynaysa xukuumadiisu. Markuu sidaa u soo fadhiistay iyo ololihiisiiba wuxuu ku ololeynayay nabad, 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 nabaddaanu priority number 1 ka dhigay. Waanad arkaysaa durbaba in la degay, in hadalladii xanafta ahaaye badda aanay jirin, in maxayda gobolladii buuqu ka jiray ay degan yihiin, in xabadii istaagtay. Markaa labadiiba uu isku wadaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA hargeysa.
Aad baad u mahadsantahay Khadar. Haatana dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay xilligii aan idiin soo qaban jirnay mid ka mid ah heesaha xulka ah xulalkoodii. waxaan idaacaddeenni fiidnimada intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aad leedmo. Dhammaan bahda v o a waxay idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo.